aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Vă salutăm în zi de marți, 8 iunie. La microfon Diana Răileanu și Viaceslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Chiar dacă în calendar e început de vară, temperaturile par să fi rămas încă în primăvară, ceea ce înseamnă că ne așteptăm la ploi pe tot parcursul zilei, vânturi puternice și descărcări electrice.
În ce privește temperaturile? În localitățile din sudul țării se așteaptă peste 24 de grade. În nord, maxima așteptată e de 20 grade, iar la Chișinău și împrejurimi va fi o medie de 28 grade Celsius.
Datele Ministerului Sănătății arată că de la începutul campaniei de imunizare din 2 martie au fost vaccinați peste 470.000 de oameni. Dintre aceștia, peste 100.000 au primit ambele doze de vaccin anticovid, ceea ce înseamnă 4% din populație.
Autoritățile sanitare spun că cifrele sunt îmbucurătoare, însă observă o ușoară scădere a numărului de persoane ce vor să se imunizeze. Directoarea Asociației Medicale Teritoriale Centru, Adela Glavan, crede că își face efectul scăderea numărului zilnic de noi infectări. Oamenii însă nu ar trebui să piardă din vigilență, îndeamnă invitata emisiunii matinale.
În partea a doua a emisiunii, colegul nostru Iulian Ciocan vă prezintă o nouă felie din realitatea care ne înconjoară. De această dată, Iulian a mai diluat puțin subiectele electorale cu fotbal, după ce într-un meci amical echipa Republicii Moldova a învins cu 1-0 Azerbaidjanul.
Un amic care se descurcă în fotbal mi-a lămurit pe îndelete că nu putem să avem un fotbal serios, de vreme ce Moldova e o țară mică, săracă, pricăjită, cu o sumedenie de probleme economice. Cum e economia, așa e și fotbalul, a conchis amicul cu o convingere de granit.
Realitatea microbistă analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiopetkov astăzi despre sancțiunile americane în cadrul legii Magnitsky împotriva mai mulți oligarhi și înalți funcționari de stat din Bulgaria. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Comisia Electorală Centrală reia astăzi marți discuția privind revizuirea deciziei controversate de a aproba numai 139 de secții de votare pentru diasporă la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Și asta după ce luni 10 de persoane au protestat în fața sediului comisiei. Protestele au fost organizate de o serie de partide înscrise în cursa electorală, între care PAS, Platforma DA, Partidul Unității Naționale și AUR, toate partide care, cel puțin potrivit sondajelor de opinie, mizează pe votul masiv al moldovenilor din diaspora. Decizia de sâmbătă a CEC a cauzat proteste și în diaspora și a fost criticată de premierul interimar Aureliu Ciocoi, care a cerut revizuirea ei, inclusiv în calitatea sa de ministru de externe. Partidele Blocul Renato Sațui PAS, Platforma DA și Partidul Unității Naționale au contestat decizia CEC și la Curtea de Apel. Curtea a amânat însă examinarea plângerilor până joi, tocmai pentru a da CEC-ului astăzi o șansă de a revizui eventual decizia. Președinta Maia Sandu a creat un grup de experți național și internațional care va cerceta cazuri de corupție mare, va analiza obstacolele în calea unei lupte eficiente cu corupția și va face recomandări pentru a îmbunătăți legile și instituțiile de resort. Comitetul Consultativ Independent Anticorupție este compus din 6 membri, inclusiv 3 moldoveni, în frunte cu directoarea ziarului de gardă Alina Radu, care este copreședintă, și 3 experți străini, în frunte cu diplomatul american James Wasserstrom, care va fi președinte. Făcând anunțul într-o declarație de presă la Chișinău, președinta Maia Sandu a spus că acest comitet a fost creat prin decret prezidențial, dar că nu va mai interacționa cu instituția prezidențială. Activitatea sa va fi sprijinită financiar inițial de Uniunea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii. Președinta Maia Sandu a rostit un discurs online la o conferință găzduită luni de Ucraina, portalul Newsmaker relatând că șefa statului s-a declarat foarte îngrijorată în legătură cu situația din Belarus și și-a exprimat speranța că partenerii internaționali vor găsi o modalitate de a elibera oamenii arestați în urma protestelor pro-democrație. Un comunicat pe site-ul președinției despre participarea șefii statului la această conferință nu include însă aceste remarci. Comunicatul o citează pe Maia Sandu spunând că s-a angajat să construiască în Republica Moldova o democrație veritabilă și să elimine corupția din sistemul politic. Potrivit Newsmaker însă, Maia Sandu a mai spus că situația din Belarus reprezintă pentru Republica Moldova o lecție despre faptul că nu trebuie să permitem regimului autoritar să prindă rădăcini pentru că va fi dificil de înlăturat. Ar fi primul comentariu public al președintei despre situația de la Minsk, unde autoritățile au reținut mii de oameni în lunile de proteste care au urmat controversatelor alegeri prezidențiale din august 2020. Președintele american Joe Biden l-a invitat pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky să viziteze Casa Albă în această vară într-un gest de sprijin pentru Ucraina. Biden a extins invitația în timpul unei discuții telefonice cu Zelensky pe 7 iunie, a declarat consilierul american pentru securitate națională Jake Sullivan. Într-un mesaj pe Twitter, Zelensky a spus că așteaptă cu nerăbdare vizita și că dorește să discute modalități de extindere a cooperării strategice între cele două țări. De 2 ani de zile, de când a venit la putere, Zelensky încearcă să obțină o vizită la Casa Albă, care în Ucraina are o mare greutate simbolică. Fapt remarcat și de fostul ambasador american în Ucraina, John Herbst, care comenta că în acest moment în care se împiedere de popularitate acasă, vizita la Washington i-ar putea aduce lui Zelensky un important câștig de imagine. Invitația președintelui Biden vine pe fundalul unor recente frustrări între Washington și Kiev. Washington a fost consternat de schimbările de conducere de la Naftogaz, compania de stat ucrainiană din domeniul energiei, aflată în centrul celor mai mari scandaluri de corupție ale Ucrainei. Totodată, Washington pare dezamăgit și de progresul lent al reformelor și luptei cu corupția. Kievul, pe de altă parte, și-a exprimat public dezamăgirea că Biden nu s-a consultat cu Ucraina înainte de prima sa întrevedere în persoană cu președintele rus Vladimir Putin, programată pentru 16 iunie la Geneva. Totodată, Kievul a fost dezamăgit și de recenta decizie a administrației Biden de a renunța la sancțiunile împotriva firmelor care termină de construit gazoductul Nord Stream 2.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
În această săptămână, Radio Europa Liberă a început un program special dedicat alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Emisiunea este moderată tradițional de Valentina Ursu.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Așadar, datele Ministerului Sănătății arată că de la începutul campaniei de imunizare din 2 martie au fost vaccinați peste 470.000 de oameni. Dintre aceștia, peste 100.000 au primit ambele doze de vaccin anticovid, ceea ce înseamnă 4% din populație.
Într-un interviu oferit colegii noastre Valentina Ursu, directoarea Asociației Medicale Teritoriale Centru, Adela Glavan, crede că își face efectul scăderea numărului zilnic de noi infectări.
Este nevoie să facem imunitatea colectivă și e bine că este făcută din contul vaccinării și nu atât din contul îmbolnăvirii. Dar situația eu aș caracteriza-o în felul următor. Personalul medical este gata, în instituțiile medicale, eu vorbesc acum și de asociație centru, în primul rând, sunt deschise cabinete speciale, suplimentare pentru vaccinarea populației. Paralel, continuu să lucreze cabinetele de vaccinări pentru maturi și copii conform programului național, adică nu a suferit una sau alta parte din cauza vaccinărilor anticovid. Sunt create toate condițiile sanitaro-igienice pentru a face vaccinile în deplină securitate și fără niciun fel de pericol. Sunt pregătiți medicii care lucrează alături de asistentele medicale de vaccin și de responsabilul de cabinetele de vaccinări, deoarece pacientul parcurge înainte de vaccinare un circuit.
Da, apropo, haideți să ne explicați. Îl caută doctorul de familie pe cetățean să vină să se vaccineze. Cetățeanul trebuie să manifeste interes pentru a se adresa aici, inclusiv la instituția dumneavoastră, ca să aibă un răspuns clar când poate să se adreseze pentru a fi vaccinat. Cum e?
Noi mergem paralel. Știți că acum noi suntem în a treia etapă care a fost declarată de către Ministerul Sănătății, adică când este luat în vaccin toată populația. Dar aș caracteriza, că m-ați întrebat precedentul, cum aș caracteriza situația din punct de vedere a vaccinării, aș zice că la început, în general, lent merge, dar la început a fost și mai lent, a fost o reticență din partea populației. Acum lucrurile s-au mai stabilizat, să zicem așa. Deși nu în toate zilele, numărul de pacienți care noi îl așteptăm să vină în policlinică sau în punctele mobile e acel care noi ne-l dorim. Punctele de vaccinare în cadrul instituției lucrează în general de la 8 dimineață până la 18 de seară. Sâmbăta și duminica tot lucrăm. Și dacă sâmbăta mai vine populația, duminică, cu părere de rău, vin foarte și foarte puțini. Avem vaccin disponibil la moment, este diferit, AstraZeneca este permanent, avem acum tot vaccinii bune, le avem toate câte le-am primit și pentru o țară care nu și le produce singură și care duce lipsă de anumite situații, ceea ce se face donații trebuie să ținem minte că calul de dar nu se caută în dinți. Cu atât mai mult, dacă vorbim despre vaccini, e un dar pentru sănătatea oamenilor și pentru populația țării și pentru binele țării și ele toate trec anumite testări, ele nu apar așa pur și simplu, așa că toate miturile astea care sunt că una e mai bună ca cealaltă sau că este ce pare ce e sau încă ce se mai vorbește, astea într-adevăr sunt falsuri și trebuie să înțelegem. Și probabil că situația cu morbiditatea care este acum, că ea a scăzut, într-o bună parte se datorează și faptului că măcar procentul de vaccinare a populației este mic, dar într-o măsură oarecare și el și-a făcut efectul, pe lângă toate celelalte momente obiective care au dus la scăderea morbidității.
Și totuși vaccinul a fost intens politizat, pentru că unii așteptau Sputnicul, alții spuneau că în niciun caz nu se vaccinează cu Sputnicul adus din Federația Rusă. S-a depășit etapa aceasta când opțiunea cetățeanului era inclusiv geopolitică?
Sper că da. Cel mai puțin ar trebui să fie politizată medicina, pentru că punem în joc viața omului. Și slavă Domnului de atâta și vă spun că situația se mișcă lent, dar mai activ decât de la bun început. Majoritatea vaccinurilor care sunt făcute sunt cu AstraZeneca. Un vaccin, ca și toate celelalte, bun, și Sputnik, și AstraZeneca, și Sinovac, și populația s-a convins că nu trebuie să fie reticența asta, pentru că după orice vaccin trebuie să fie o reacție post-vaccinală și e bine când ea este. În continuare o să vedem cum se va manifesta situația în Republică, mai ținând cont și de faptul că pe lângă vaccinare și s-a mai schimbat deci atitudinea și față de măsurile sociale, deși avem acum o mică slăbire relaxare a situației, o relaxare, nu trebuie să uităm că COVID-ul n-a plecat nicăieri și anume măștile trebuie să folosite în continuare în spațiile închise, în transport, nu trebuie să uităm de asta. Cred că deja a devenit o tendință, un reflex, masca trebuiește purtată. Pe cât timp? Se va vedea. Dar situația cred că e îmbucurătoare acum la moment ce avem și ca să nu scăpăm situația de sub control, trebuie să continuăm intens vaccinarea. Și în privința asta vreau să vă zic că se lucrează nu numai în cabinetele de vaccinare pe lângă instituțiile medicale. Au fost maratoane în oraș, posibil că o să mai fie. De ce vorbesc de oraș? Că orașul are cea mai mare populație, cea mai mare densitate. Zilnic aici populația emigrează, vin la serviciu, pleacă de la serviciu, la piață și în altă parte. Deci e o mișcare browniană, aș zice, știți așa, și obiectivul este de a vaccina nu numai populația din teritoriu, dar și populația care vine și care se adresează azi pe azi, anume așa trebuiește și efectuat pentru toată populația.
În stoc, aveți vaccin suficient?
Avem vaccin suficient și se mai așteaptă doze de a veni populație. Este programare care se face pe intern în cadrul instituției, este și un soft care a fost elaborat de Ministerul Sănătății unde pacienții se pot programa. Ce facem? Îi așteptăm pe toți, este loc bun, sunt condiții frumoase, așa că, dar nici pacienții nu se simt așa lăsați și uitați, fiindcă am zis de la bun început că ei trec un circuit. Trec întâi prin mâinile medicului, se determină dacă nu are contraindicații, li se mai vorbește despre vaccin, se ia acceptul, apoi se face vaccinul, apoi se odihnesc pentru a vedea starea pacientului post-vaccinare îndată.
După a doua doză oferiți un certificat?
El și după prima doză, noi oferim certificatul cu prima doză și acolo pe certificatul cel mai amintim populației când trebuie să vină la a doua doză, dar deja după a doua doză este certificatul definitiv care pacientul sau populația, să zicem în genere, îl poate folosi atunci când are nevoie să părăsească hotarele țării sau eu mai știu în alte scopuri. Hai să zicem că și vaccinarea aceasta pe lângă toate și economisește banii celor care vor să plece peste hotar, că depinde și de țară, pentru că fiecare țară își pune condițiile sale. Pentru că știm că a face un test nu este atât de ieftin, de atâta este mai bine totuși să fie protecția asta vaccinală, de care pacientul este sigur că nu se pot întâmpla cazuri grave și extra grave.
Pentru ce perioadă este valabilă vaccinarea?
Nimeni încă nu știe definitiv, dar minimum jumătate de an, după cum se spune, e așa. Dacă va fi posibilitate, pe urmă poate și se vor face și anumite teste, dar asta nu va fi în masă, asta nu va fi pentru toți și nici nu e nevoie, fiindcă noi trebuie să credem ceea ce spun de la OMS, acolo sunt oameni, echipe întregi care se ocupă cu studiile de a vedea pe cât timp va ajunge cantitatea asta, titrul ăsta de anticorpi post-vaccinali. O să știm de lucrul acesta după cum ne vor anunța, dar minim jumătate de an precis că suntem protejați.
Ținând cont de acest ritm despre care vorbiți dumneavoastră, că din 100.000 de cetățeni, 10% deja au fost vaccinați, cam ce perioadă de timp i-ar mai trebui, iată, instituției dumneavoastră ca să reușească întreaga populație benevol care dorește să vină să se vaccineze?
Sunt mai multe condiții. Unul, să fie permanent vaccinul. El este. Și a doua, să vină masiv populația. Pentru asta, medicii de familie lucrează permanent și așteptăm și activizarea din partea la mass media, cum o faceți astăzi dumneavoastră și încă mulți alți ziariști, să promoveze vaccinarea. Că cum lucrăm noi acum? Noi lucrăm, să zicem, cu un efort a cabinetelor de vaccinare la 75%. Deci noi nu vorbim acum de deschiderea în cadrul instituțiilor a noilor cabinete, dar vorbim despre faptul că populația trebuie să vină masiv în cadrul instituției. Și în afară de asta, noi avem și alte metode. Deci noi deschidem puncte mobile de vaccinare în cadrul instituțiilor unde sunt mulți colaboratori. Iată, dumneavoastră, am vorbit mai înainte și cunoașteți maratoanele care au făcut, inclusiv cu cele din Chișinău, cu deplasarea troleibuzelor și autobuzelor în diferite sectoare ale municipiului Chișinău și inclusiv în suburbii. Toate ele se află sub controlul asociațiilor medicale teritoriale și numărul de vaccini, iată, la noi chiar sâmbătă în sector, deci a staționat troleibuzul special care, unde s-a deschis cabinet de vaccinări. Slavă Domnului, a fost zi de sâmbătă, a fost dislocat lângă piața Pidocuceaev, 85 de vaccini, AstraZeneca și puțin Sinovac și a mers bine. Vreau să vorbesc și de piața centrală, că acolo am deschis practic un punct aproape permanent în zilele când se consideră că este cea mai multă populație în piață. Mai ales joia, vinerea, sâmbătă, duminică, mai puțin lume se adresează. S-ar părea că toți pleacă la piață, că le trebuie, dar la vaccinări vine mai puțin. Bine, oricum ținem situația la control, oricum plecăm cu punctele mobile în diferite alte locale. Iată cum a fost Moltelecom, cum este fabrica Ionel, cum este Artizana și multe altele, dar noi în sector facem prima doză, pe urmă ieșim la ei și cu a doua doză. Pe parcurs, o bună parte din populație cred că se mai hotărește, anume din colaboratori și mai cuprindem, dar important e ceea ce vorbim cu populația și încercările de a convinge, și nu numai încercările, dar chiar de a convinge populația, și aici trebuie să unească toate sursele posibile societății, nu numai medicii de familie, iar și mă repet, și mass media și conducătorii de instituție.
Deja și biserica a anunțat că cheamă lumea, cheamă cetățenii să se vaccineze pentru că nu are nimic împotrivă.
E foarte bine că s-a luat așa o decizie și sperăm că pe parcursul lunii iunie, iulie, august, majoritatea populației s-o cuprindem cu vaccinare, pentru că nu știm cine așteaptă în lunile de toamnă, de obicei când apar mai multe boli respiratorii virale și poate ne feri Dumnezeu și acțiunile noastre de o nouă undă de COVID. Noi sperăm mult, dar ce o să fie în realitate vom vedea și în așa caz că dacă apare pericolul, tare bine să fim pregătiți din timp, adică anume vaccinați.
Tinerii, de la ce vârstă pot să se adreseze pentru a fi vaccinați?
De la 18 ani și vin, într-adevăr, și tinerii. Și spre deosebire de alții nu aleg vaccinul, au încredere în ceea ce se face și se vaccinează.
A fost directoarea Asociației Medicale Teritoriale Centru din Capitala, Adela Glavan, intervievată de Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care analizează situația fotbalului moldovenesc. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Republica Moldova alege din nou între vest și est. De votul din 11 iulie depinde planul de redresare aprobat de Comisia Europeană, titrează Digi24, publicație de la București. Autorul, jurnalistul Alexandru Rotaru, anticipează că va fi din nou o bătălie între pro-europeni și pro-ruși, președinta Maia Sandu având nevoie de un guvern pro-occidental pentru a reuși să adopte reformele dorite. De alegerea unui drum pro-european depinde și sprijinul primit de la Bruxelles, crede jurnalist. Doar că, așa cum arată datele existente până acum, niciun concurent electoral nu ar reuși să câștige de unul singur fotoliile necesare pentru investirea noului guvern. Astfel se va ajunge din nou în situația în care va fi necesară crearea unei alianțe pentru a putea obține o majoritate stabilă, scrie Digi24. Moldova.org notează că la alegerile din 11 iulie, pentru prima dată, urmează să fie deschise două secții de votare în orașul Tighina, în prezent controlat de așa zisele autorități de la Tiraspol. Experții pe dimensiunea transnistreană sunt îngrijorați de decizia Comisiei Electorale Centrale și recomandă autorităților să anuleze hotărârea în privința acestor secții. Expertul în securitate, Rosian Vasiloi, consideră că deschiderea secțiilor de vot la Tighina va fi dificilă și nu se va putea asigura procesul electoral transparent. Biroul Politici de Reintegrare amintește că în 2009 au fost sechestrate urnele de vot destinate secției electorale din Corjova-Dubăsari. Mai multe pe moldova.org. Cum fantomele din Transnistria încearcă să continue traficul cu țigări, este titlul unei anchete semnate de jurnaliștii de la moldstreet.com. Potrivit reporterilor, două firme din regiune ce au importat în 2020 o cantitate de țigări practic egală cu cea a marilor jucători de pe piață, au rămas fără licență la importul produselor de tutun eliberate de autoritățile de la Chișinău. Dar aceasta nu pentru că autoritățile au intervenit, ci mai degrabă pentru că a expirat termenul de valabilitate a licențelor la importul și prelucrarea industrială a tutunului, eliberate anterior de Agenția Servicii Publice. Intenția a generat reacții negative la Tiraspol. Citiți mai multe pe moldstreet.com. Și agenția de știri IPN scrie despre lansarea de către Asociația Motivație din Moldova a broșurii privind prevenirea violenței și a discriminării față de persoanele cu nevoi speciale. Potrivit studiului Violența față de femei în familie în Republica Moldova, 63% dintre femei au fost supuse violenței psihologice, fizice sau sexuale din partea partenerilor lor pe durata vieții. Totodată, o femeie din 10 s-a confruntat cu abuz economic. Victoria Boțan, specialist în relații publice la Asociația Motivație, a precizat că în țară nu există statistici despre câte persoane cu nevoi speciale sunt supuse anual violenței, dar acești oameni sunt mai des agresați sau discriminați pentru că au posibilități limitate de a se apăra. Mă opresc aici cu revista presei și vă îndemn, mai ales în această campanie electorală, să vă informați din diverse surse.
Sfii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu-i principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
După 20 de meciuri în colore, fără victorii, a venit sărbătoarea și în ograda microbiștilor moldoveni. Într-un meci amical, echipa de fotbal a Republicii Moldova a învins cu 1-0 Azerbaidjanul. Nu e un meci oficial, firește, și nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, dar mai bine așa decât nimic. Au căzut și peste noi câțiva strop de apă după o secetă mare. Le mulțumim fotbaliștilor moldoveni. Dar ce urmează? Sincer, nu mă aștept la mari performanțe. O uriașă realizare ar fi o victorie într-un meci oficial, dar ar trebui pe semne să jucăm cu San Marino. Cu celelalte echipe victoria nu e deloc sigură. Moldova a avut un șir de rezultate catastrofale penibile, de la 0-4 cu Luxemburg până la 0-8 cu Danemarca. Așa că nici nu putem să-i cerem prea multe. Suntem mici, liliputani, atâta putem. Nu putem visa, desigur, la un turneu final de campionat european sau mondial, deși au existat și echipe fără un palmares prea mare, care au reușit aceste calificări. De pildă Letonia, Albania sau Finlanda. Noi măcar de-am putea să atingem nivelul insulelor Feroe, care au învins de două ori Grecia, campioană europeană în 2004. Un amic care se descurcă în fotbal mi-a lămurit pe îndelete că nu putem să avem un fotbal serios de vreme ce Moldova e o țară mică, săracă, pricăjită, cu o sumedenie de probleme economice. Cum e economia, așa e și fotbalul, a conchis amicul cu o convingere de granit. Așa o fi, bineînțeles, dar nici insulele Feroe nu e un colos economic și nu are antrenori trecuți pe la Real Madrid, dar învinge totuși de două ori Grecia, ceea ce e pentru noi un soi de minune. E limpede că suntem săraci, că avem antrenori modești, că jucătorii noștri nu sunt staruri, dar măcar să învingem o dată în 10-15 meciuri oficiale, chiar nu e deloc posibil, că și la urma urmei trebuie și microbistul moldovean să aibă o mică iluzie, o mică bucurie, nu-i așa?
Sancțiunile americane împotriva a doi oligarhi bulgari și altor patru foști și actuali înalți funcționari de stat au declanșat un proces de purificare economică și politică în Bulgaria. Detalii de la Sofia are Petru Petkov.
Ca o reacție la sancționarea în cadrul legii Magnitsky, cea mai amplă acțiune americană de acea gen, fără precedent într-o țară membră NATO și Uniunii Europene, Consiliul de Securitate Națională, prezidat de premierul interimar Stefan Ianev, a adoptat luni noi măsuri de combatere a corupției și crimei organizate. A fost creat un grup de lucru interministerial cu sarcina de a coordona eforturile în vederea lichidării rețelelor prin care s-au scurs până acum bani din buget și din finanțare europeană. Premierul Ianef a cerut asistarea tranzacțiilor bancare către persoanele și firmele sancționate. El a acuzat de complicitate cu cei din listă Magnitsky mai multe organe menite să combată corupție și crimă organizată. Până acum, aceste organe au fost inutile și se pare au devenit catalizatoare ai mediului de corupție, a constatat premierul. Guvernul a întrerupt contactele instituțiilor și companiilor de stat cu persoane fizice și juridice care au legătură cu cei sancționați. A demarat elaborarea unei liste publice cu firme care aparțin celor doi oligarhi și a persoanelor menționate de Departamentul Trezoreriei. Aceasta va conține, în afară companiilor sancționate, și cele care aparțin coproprietarilor, acționarilor, directorilor și membrilor consiliilor administrative ale acestora în ultimii 5 ani. Sancțiunile americane au scos practic din jocul politic partidul Gherpal, ex-premierului Borisov, considerat a fi profitor al corupției. Mai toți liderii partidelor fostei opoziții au declarat că Borisov este cel care a protejat, inclusiv prin influență asupra procurorului șef Gheșev, oligarhii Peevski și Boșcov. Cel de-al doilea a recunoscut în urmă cu un an că a plătit în decurs de 2 ani 30 de milioane de euro mită ex-premierului în schimbul economisirii unor taxe de 350 de milioane. Procurorul șef a ignorat mărturia în pofida faptului că ea reprezintă autodenunțare. Sancțiunile americane vor domina campania pentru alegerile anticipate, care începe pe data de 11 iunie, concomitent cu dezvăluirile despre realizare fără licitații publice a unor lucrări de infrastructură în valoare de peste 2 miliarde euro, de prescriere unor datorii la fisc alte 5 miliarde, de creditare în condiții avantajoase a unor mari companii apropiate ex-premierului și celor doi oligarhi de către Banca Bulgară de Dezvoltare, menită să crediteze numai firme mici și mijlocii, de proiectele păguboase cu Rusia în energetică, Este vorba de gazoductul Turk Stream și de centrala atomoelectrică Belene. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răilanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate bune și să ne auzim cu bine și, cel mai important, sănătoși. Aici Radio Europa Liberă.